je svjedok i ne samo svjedok, nego i saučesnik jednog najburnijeg, najznačajnijeg perioda i povijesti Jugoslavije, odnosno naroda koji su činili Jugoslaviju i rekao bi čitave Europe pa i svijeta. On je preko nadlačke borbe u kojoj je učestvovao, kojem imao istaknute funkcije, bio ne samo svjedok, nego i kreator u mnogim dijelovima te nadlačke borbe Jugoslavije.
Vi ste pre dve godine kad smo razgovarali rekli da je Balkanski region nepovratno krenuo putem pomirenja i stabilnosti. Da li i danas mislite s obzirom na ovo sve što se događa u regionu?
Pa danas sam manje uvjeren u to, mada još uvijek se nadam da se ne može okrenuti proces prema ratu, mada smo tu na ivici po onom što se događa u eteru, što se događa u javnosti, a to jest porasla je međusobna optuživanje, međusobno nepovjerenje, razigrala se nacionalizmi ponovno i jednom riječju stvorena je jedna vrlo nepovoljna atmosfera u cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Postoje strahovanja da bi Putinova Rusija i Trumpova Amerika mogle da u nekoj vrsti podjele interesnih sfera dovedu do toga da se sa dela Balkana povuče Amerika, a da bude vidljivije prisustvo Rusije. Da li mislite da je to realno?
Pa to je moguće, ali ne mislim da je baš potpuno realno. Prije svega htio bih reći nešto o Putinovoj politici kako je ja vidim. Putinovi su glavni ciljevi sljedeći, strateški ciljevi. Prvo, da spriječi da Ukrajina uđe u NATO i da time zapravo vrlo jasno i odlučno kaže NATO-u da su prešli Rubikon. Drugo, da države bivšeg Sovjetskog saveza što više okupi u ekonomskoj saradnji i na neki način da bude predvodnik tog regiona. Treće, mislim da mu je cilj da sa Europskom unijom napravi partnerstvo, jer glavni zapravo izvori njegove ekspanzije mogu biti partnerstvo s jedne strane sa Europom, s druge strane sa Kinom, a oba dve su mu na njegovim granicama. Posljednje, mislim da mu je jako važno da preko vojnog faktora jeli pokaže da je on regionalna sila, ali time i u jednom dijelu i svjetski faktor. S druge strane, naravno, Trumpova politika je za sada još uvijek nejasna, ali on najavio reviziju dosadašnje vanjsko-političke aktivnosti Amerike. Prije svega postavio na dnevni red svrsishodnosti ovakvog širokog vojnog angažmana i rekao je da je NATO prevaziđen danas i sigurno da s time hoće da američku politiku koriguje što se tiče njene težnje da vojnim putem kontroliše svjetsku stabilnost, što je pozitivno po mom mišljenju. U tom kontekstu i na tim pravcima mora naći razumijevanje sa dvije velike druge sile, pre svega sa Rusijom i sa Kinom, koja je također sve više postaje svjetski faktor, pogotovo kao druga ekonomija svijeta. Mislim da u takvim sučeljavanju takve dvije politike postoji mogućnost da se krene i u nečemu što bi trebalo donese jednim i drugima korist, a to je da se uspostavi ravnoteža interesa. Rusija i Amerika nemaju nikakvih otvorenih bilateralnih pitanja. Oni imaju sučeljavanje na širim geopolitičkim opcijama. I tu se oni sučeljavaju i tu se formiraju njihovi problemi, a ne iz direktnih bilateralnih odnosa. I to je zapravo ono što daje mogućnost da se kroz korekciju jedne i druge geopolitičke strategije nađe zajednički interes, to jest da se uravnoteže njihovi interesi. Problemi koji se tiču jedne i druge strane, to je prije svega terorizam, drugo je pitanje kontrole nuklearnog oružja, treće da se nađe zajednički pogled prema kriznim otvorenim žarištima koji ima sada u svijetu 10. Nijedna od tih zemalja nema potrebu da u tim kriznim situacijama bude ovako involvirana kao danas, nego da se radi to koordinirano, suglasno, bitnom cilju da se oni što prije ugase. I četvrto, da se nađe zajednički podnos prema udruženom i organizovanom svjetskom kriminalu. I posljednje, što je najvažnije i najteže, što ne mogu ni sami riješiti, a to je da ovolike razlike koje su nastale u svjetskim razmjerima između ljudi, posebno koje pogađaju srednju i nižu klasu, da se i oni dovedu u sklad sa interesima svijeta u cjelini.
A kad je Balkan u pitanju?
Pa mislim da ovo što sam rekao, nema potrebu da se oni na balkanskom prostoru sučeljavaju, nego da i tu nađu neku vrst zajedničkog interesa.
A da li taj zajednički interes može da bude Rusija veće prisustvo, na primjer, u Srbiji i delu Bosne i Hercegovine, a Amerika ostaje za zapadni deo Balkana?
To je bilo onda kad bi naravno njihovo partnerstvo koje oni najavljuju, koje bi trebalo da se zasniva na ravnoteži interesa, bude u skladu sa podijeljenim sfera, ali može biti i obrnuto na ovim pravcima koji sam rekao, a to je da Balkan kao dio Europe, kao dio svijeta bi trebao biti ne izvor novih teškoća i novih sukoba, nego u orijentaciji na gašenje sukoba, ovdje bi trebalo da bude prilagođena politika, naravno konstruktivna i miroljubiva, bez podjele interesnih sfera.
Kako komentarišete očekivanja u Srbiji da će Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč, na primjer, o Kosovu ili Republici Srpskoj?
Ja mislim da to priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Ja mislim da Trump neće niti Putin se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Nedavni članak u Foreign Affairsu je uznemirio region. Reč je o članku u kome se govori da nisu završene podjele na Balkanu, da bi trebalo povući etničke granice i zapravo se zagovara Velika Albanija, Velika Hrvatska, Velika Srbija i nešto malo što ostane za muslimansku državu. Kakav značaj pridajete tom tekstu vi?
Pa tome dajem značaj utoliko što takve priče naravno dolaze do naših aktera sadašnje situacije i utječu na njihovo razmišljanje pa i na njihovo ponašanje, najčešće negativno. Ali inače ne dajem značaj da se to može dogoditi.
Vi slušate intervju nedelje sa Budimirom Lončarem, posljednjim šefom inostranih poslova nekadašnje SFRJ i savjetnikom hrvatskih predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića.
Mnogi misle da je u regionu situacija koja podsjeća na 90. godine. Da li vas podsjeća na 90. godine?
Pa ima nešto događanja koji podsjećaju na to, na rast nacionalizma, na rast nepoverenja, na rast navođenja orijentacije na jačanje vojnih snaga. Sve to naravno posjeća, ali mislim da su ipak vremena drugačija, da je ovaj prostor prilično se iscrpio svoju energiju u međusobnom obračunavanju. Naravno da je on nema kapaciteta za sukobe koji se dogodili 90. Da, međutim, realnost je to, ali nosioci politike, na raznim prostorima bivše Jugoslavije nisu svjesni toga i često se naravno olako laču argumenata i proklamacija koje podsjećaju na to vrijeme. Ali mislim da mi nismo ipak, da se to vrijeme ipak neće obnoviti ni dogoditi.
Da li se u Hrvatskoj danas događa ustašizacija?
Ne bih rekao da se događa ustašizacija, ali da se pokušavaju te snage ekstremno nacionalističke koje imaju nostalgiju i svoje vrsno sjećanje i inspiraciju sa ustaštvom javljaju, da one pokušavaju da se legalizuju, da se dobiju na prostor i utjecaju, to je tačno, ali ne bih rekao da je u Hrvatskoj to prevladavajuća ili bolje reći ozbiljna opcija. Ipak je Hrvatska zasnovana na antifašizmu. Hrvatska je po svom stanovništvu učestvovala u ogromnim procentu u nazačkoj borbi. Čak 43. četvrte je bila procentualno najzastupljenija u nazačkoj borbi. Dakle, Hrvatska je ipak izgrađena na antifašizmu. Bez obzira što se taj antifašizam pokuša danas podvući nekoj reviziji i nekoj novoj procjeni i relativizaciji.
A da li vi vidite da se u Srbiji danas rehabilituje politika Slobodana Miloševića iz 90. godina?
Pa vidim to naravno na pitanju Bosne i Kosova, međutim ta se politika opet je u funkciji kratkoročnoj dobivanja postrikanja emocija nacionalnih i zavoljenja ljudi na jedan pogrešan način. Međutim, nadam se da je to prolazna ili bolje reći kratkoročna aktivnost.
Šta je po vama, gospodine Lončar, glavni problem u srpsko-hrvatskim odnosima? Zašto Hrvatska spotiče Srbiju na njenom evropskom putu?
Pa ne bih rekao da postiče, ali nešto se tu dogodilo što nije dobro. Hrvatska je prije ulaska u Europsku uniju jako zagovarala da je njen ulazak u uniju istovremeno početak procesa koji će slijediti cijeli prostor i koji će dovesti cijeli prostor u Europsku uniju. Međutim, poslije se je na sporednim pitanjima takva pozicija dobila negativne tendence. Mislim da se tu podjednako odgovornosti na jednoj drugoj strani što se to dogodilo. Ali način na koji se zajednička ta opcija, ta saglasnost pokuša realizirati je u dnevnoj politici, u dnevnom nadmetanju i često da odstupa ili suprotno djeluje od tog cilja koji je zacrtan, koji je čvrst i koji mislim da ipak čini i dalje još uvijek okvir odnosa. Bez obzira što je ovo preteško za taj okvir, ova slika koja se iznutra stvara.
Da li vas, gospodin Lončar, da se ponovo vratimo na svjetsku međunarodnu scenu, da li vas plaši zveckanje oružjem i kako vi vidite trenutak kada je Rusija ušla u Krim?
To moramo znati da je Rusija ima u cijelom svijetu 28 baza van Rusije. Od toga je samo jedna van područja bivšeg Sovjetskog saveza. Jedna od tih značajnih baza je bio upravo Krim, strateški, najznačajnija. Znate, a van Rusije samo jedna, to je Sirija. I na oba dve te točke je ona ugrožena. Amerika ima u svijetu u 120 zemalja 750 baza. I to svakako nije potrebno. Ja mislim, te baze uopće nisu potrebne, ali ako su tako, onda vidimo da je dobrim dijelom stvorena vrlo povoljna pretpostavka da to Putin učinio. To nije dobro kao politika, to se ne može prihvatiti, ali ne možemo naravno zatvoriti oči i zaboraviti što se događalo da bi Putin došao u situaciju, u dilemu da li to učini ili ne učini. I onda je napravio korak dalje, pošto je dobio podršku od političkih vladajućih struktura u Rusiji, da to verificira, odnosno provede kroz parlament kao integralni dio Rusije.
Da li sam vas ja dobro razumela, na početku smo govorili o tome koliko će se promeniti američka spoljna politika, da li sam ja dobro razumela da vi predviđate da će ona ići u dobrom smeru sa Trumpom?
Pa, ja nisam siguran da će ići u tom pravcu, ali bi mogla ići. Znate, Kissinger je rekao da je Trump najveće iznenađenje i najveća neizvjesnost, ali da može biti i najveće iznenađenje u pozitivnom pravcu. Naime, ako bi došlo do promjene odnosa između Rusije i Amerike, do podizanja stepena povjerenja, do orijentacije na saradnju, do toga da utvrde koji su glavni izvori nestabilnosti i ugroženosti cijelog svijeta, pa i njih koje sam prije nabrojio, onda bi naravno mogla ta politika biti djelotvorna i možda bi Trumpova nova politika, ona će sigurno produbiti krizu u svjetskoj cijelom sustavu, ali mislim da može biti začetak jednog novog, realnije pogleda na svijet.
Da, vi vjerujete Trumpu uprkos njegovim izjavama koje su bile izrazito rasističke kad su u pitanju migranti u Americi, vrlo problematične kad su u pitanju ljudska prava i tako dalje.
To sve što je Trump izrekao, ja naravno ne samo da ne prihvaćam, nego i osuđujem. Ali mislim da je ključno da je on optirao za promjenu američke politike u skladu sa interesima Amerike, a to znači u skladu sa interesima srednje klase koja ga je zapravo i izabrala. Prema tome, u tom ja vidim mogućnost da se njegova politika formira pod utjecajem novih faktora i da se traži na nova realnost koju sam ranije pokušao da naznačim.
I za kraj, gospodine Lončar, dva dana pre preuzimanja vlasti nove Trumpove administracije, potpredsjednik do tadašnji Joe Biden je rekao: za dva dana ću početi da govorim ono što mislim. Pa sad ja vas pitam kao diplomatu, da li diplomate zaista češće govore ono što ne misle? I da li ste vi, kad ste bili i ministar i ambasador, bili u situaciji često da govorite ono što ne mislite?
Pa, znate, u politici, a posebno u diplomaciji, nekad je važnije što ne kažete nego što kažete. Prema tome, suzdržat se da kažete nešto ne znači da lažete, ne znači došle da obmanite, nego procjenjujete da to nije korisno i da to u krajnjoj liniji nije u skladu sa onim što hoćete postići. Mislim da to ne dovodi u pitanje vjerodostojnost, nego kad je čovjek na funkciji, kad predstavlja zemlju, onda je u jednoj poziciji, a kad se toga oslobodi, onda je u drugoj poziciji. Ali i tada, kad se oslobodi, ne može baš govoriti sve. I tada mora imati obzire što može biti nekorisno i štetno i na neki način krivo shvaćeno.
Čini se da to većina državnika i diplomata u zemljama regiona baš i ne znaju, s obzirom na rečnik i poruke koje međusobno razmenjuju.
Slažem se s vama da ima mnogo neodgovornosti u ponašanju savremenih političara, da često olako govore bez dovoljno odgovornosti i ne misle dugoročno. Znate, u današnjem svijetu brzih promjena, brzo kretanja cijelog života od pojedinca do društva, država, svijeta u cjelini, događa se da ljudi su suviše preokupirani što se dogodi tog časa, što će se dogoditi sutra, a rijetko misle što će to znači dugoročno. To je zapravo jedna sada karakteristika stanja u svijetu u cjelini. To je nešto što prevladava i što kod pojedinca koji nije odgovoran za nikoga nego za sebe nema nikakvi naročit efekat, nego njemu može da bude manje korisno, da ne vidi dugoročnost, da je suše prokupiran momentom i kratkim interesima, ali ko državno se to pretvara u veliku neodgovornost i u veliku zabludu i opasnost za one koje oni predstavljaju i predvode.